7. La microfon Alexandru Eftode
și Lana Cercescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Mircea Snegur crede că exportul în Rusia o să revină la normal dacă Chișinăul nu se sperie de embargo.
Eu zic că aceste restricții și aceste embargouri, ele sunt vremelnici și lucrurile se vor aranja.
Primăria Chișinăului dă semnale confuze cu referire la reforma transportului public.
Petro Poroșenco dă mâna cu Vladimir Putin la Minsk după capturarea soldaților ruși în estul Ucrainei.
Țările NATO se pregătesc de întărirea flancului estic la summitul din Țara Galilor.
La început ascultați buletinul de știri.
Președintele ucrainean Petro Poroșenco a declarat că speră sincer ca discuțiile de la Minsk cu președintele Vladimir Putin să ducă la o soluție pașnică în conflictul din estul Ucrainei. Mai mult, el crede că discuțiile de astăzi, citez, vor decide soarta lumii și a Europei. Mai multe peste câteva minute în cursul emisiunii. Se pare că serviciul fitosanitar rus a descoperit și returnat un transport de 20 de tone de mere importate din Belarus, dar care erau produse în Republica Moldova. Autoritățile ruse citate de agenția IPN susțin că pe lângă diferența dintre marcajul de pe ambalaj și documentele ce însoțeau lotul de mere, au fost depistate discrepanțe și în actele fitosanitare. Din iulie, Rusia a impus un embargo pe importul de fructe din Republica Moldova. La București a început reuniunea anuală a diplomației române deschisă de președintele Traian Băsescu. Reuniunea are ca invitat special pe ministrul afacerilor externe al Lituaniei, țară care deține președinția prin rotație a Uniunii Europene, și pe ministrul de externe din Republica Moldova, Ucraina și Georgia, țări membre în Parteneriatul Estic. Parteneriatul Estic va sta și în centrul discuțiilor acestei reuniuni anuale de 2 zile a diplomației române. Miercuri, pe de altă parte, la Chișinău se va afla premierul român Victor Ponta, care împreună cu premierul Iurie Leancă și comisarul european pentru energie Günther Oettinger va inaugura gazoductul Iași-Ungheni. Ceremonia va avea loc la Zagarancea, în raionul Ungheni. Egiptul a confirmat informația neoficială că milițiile palestiniene Hamas și Israelul au încheiat un armistițiu de lungă durată. Unul din liderii organizației palestiniene Hamas declarase anterior că s-ar fi negociat un armistițiu nelimitat, potrivit oficialului care a ținut să rămână anonim. Israelul ar fi promis și ușurarea blocadei impusă fâșiei Gaza. Președintele autorității palestiniene Mahmoud Abbas a confirmat și el acordul de încetare a focului. Serviciul fitosanitar rus a închis încă două filiale McDonald's pe motiv că ar fi apărut probleme tehnice după inspecțiile neanunțate. Până acum au fost închise 6 filiale McDonald's în Rusia. Iar președintele Camerei de Comerț American din Rusia a declarat că închiderea restaurantelor este o decizie motivată politic pe fundalul sancțiunilor și contrasancțiunilor impuse de Rusia și Occident. Și în Afganistan, unul din candidații la funcția de președinte, fostul ministru de externe Abdullah Abdullah, a amenințat că s-ar putea retrage din procesul de renumărare a voturilor exprimate în turul de balotaj din 14 iulie.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Într-un mesaj de Ziua Independenței marcată mâine, președintele Nicolae Timofti i-a îndemnat pe concetățeni să nu dea crezare unor oameni pe care nu-i cunosc și care îi îmbie în Uniunea Vamală condusă de Rusia. Șeful statului a mai spus la Postul Național de Radio că apartenența Moldovei la sistemul estic, cum l-a numit, nu i-a adus prosperitate. El a pledat din nou pentru integrarea europeană. Corespondenta Europei Libere, Valentina Ursu, a vorbit înainte de 27 august și cu primul președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur. L-a întrebat cum descrie reacția Rusiei față de orientarea europeană a Republicii Moldova.
Păi rușii, așa li este năravul lor, ca să se manifeste ca o forță, care nu se teme de nimeni și ca o forță imperială, hai să numim lucrurile pe nume, ca o forță care nu respectă angajamentele luate față de comunitatea internațională. Și aici, în primul rând, mă refer la retragerea contingentului de militar din Transnistria și evacuarea armamentului care se află încă în cantități enorme pe teritoriul nostru. Și așa se poate de adus și alte argumente ca să dovedim că rușii se comportă ca o forță de care ar trebui să se teamă.
Autoritățile de la Chișinău, pe ce ar trebui să-și concentreze dialogul cu Moscova? Ca să fie respectat reciproc ambele părți care se așează la masa negocierilor.
Eu zic că autoritățile de la Chișinău procedează anume în așa mod. Ceea ce vorbim noi, ceea ce criticăm, etc., nici într-un caz nu trebuie să se răsfrângă asupra relațiilor, pentru că oricum noi trebuie să păstrăm relațiile cu Federația Rusă, dat fiind faptul că, în primul rând, aceasta este o piață imensă de desfacere a produselor agroalimentare care se produc la noi în Republica Moldova și ea va rămâne și pe viitor. Eu zic că aceste restricții și aceste embargouri, ele sunt vremelnici și până la urmă responsabilii se vor domeri că populația Federației Rusă nu se poate dezice așa de ușor de strugurii noștri, de fructele noastre, de legume, de conservele, de fructe și legume și lucrurile se vor aranja. Așa e acum, așa un fel de nedumerire și un fel de...
Ba veți îngheța la iarnă, ba vă vom trimite muncitorii moldoveni acasă, ba nu mai acceptăm producția de legume și fructe, vinurile.
Stimate doamne, așa este naravul lor, dar asta nici într-un caz nu trebuie să ne spere și chiar și în cadrul tratativilor care se duc cu Federația Rusă, deci nu trebuie să ne spere în așa mod ca noi să ne răzgândim vis-a-vis de integrare europeană. Calea noastră este una justă și în acest context eu apreciez insistența actualei guverne.
La acest aniversar, rolul și sprijinul Statelor Unite ale Americii și al UE, cât de mult contează pentru Moldova și cetățenii ei?
Contează enorm și doresc și cu acest prelej să reiterez convingerea mea că factorul american, începând cu 18 februarie 1992, de la prima întâlnire a subsemnatului cu președintele Statelor Unite George Bush Senior, de atunci până în prezent, factorul american este prezent în Republica Moldova pe toate dimensiunile și este benefic. La fel și Uniunea Europeană. Deci noi trebuie să rămânem recunoscători atât Statelor Unite cât și Uniunii Europene în speranța că aceasta se va continua, că vor fi nu numai dublate, dar mărite substanțial cotele de export a producției noastre în Uniunea Europeană, astfel ca nu numai să circulăm liber în Europa, dar să ne simțim europeni cu toate actele în regulă.
Vă mândriți că sunteți cetățean al Moldovei?
Mă mândresc că sunt cetățean al Republicii Moldova și mă mândresc că am stat la leagănul creării mai întâi a statului Republicii Moldova cu toate atributele și mai apoi la consolidarea lui ca stat.
L-ați ascultat pe primul președinte moldovean, Mircea Snegur, intervievat de Valentina Ursu. Centrul de analiză Expert Group spune că a investigat în ultimele câteva săptămâni care sunt piețele cele mai potrivite pentru exportatorii moldoveni rămași fără acces în Rusia. În Uniunea Europeană ar exista cerere pentru felurite fructe moldovenești, cum ar fi piersicile și prunele, dar piața europeană n-ar fi singura alternativă. Expert Group îi îndeamnă pe exportatorii moldoveni să-și ducă mărfurile peste mări și țări, în Orientul Mijlociu, până în Chile, pe coasta de vest a Americii de Sud, relatează Tamara Creștean. Căisele, cireșele, piersicii și prunele moldovenești și-ar putea găsi loc pe rafturile magazinelor din Germania, Olanda, Polonia sau Kazahstan. Deși piața din Kazahstan nu este una străină pentru exportatori, autorul studiului, Iurie Morcotelo, crede că este reală majorarea volumului de export.
Kazahstanul, care are o pondere de 26% de importuri la aceste tipuri de produse, noi exportăm doar 0,1%, cel puțin în cadrul acordului de liber schimb ce să noi putem să depunem eforturi adiționale, cel puțin să reorientăm o parte de exportul din Federația Rusă către Kazahstan.
Potențiale piețe în afară de cea rusă, experții au căutat și pentru mere, pere și gutui, acestea având șansa să se vândă în Emiratele Arabe Unite, Regatul Unit și Statele Unite ale Americii. Aceste state ar putea fi o alternativă de export și pentru strugurii moldovenești. Vinurile care fac parte din aceeași categorie de produse restricționate ar putea penetra piața Chinei, Olandei, Suediei, precum și pe cea a Canadei și a Statelor Unite. Iurie Morcotelo atrage atenția că după embargoul din 2006, unii producători de vin s-au reorientat și restricțiile impuse anul trecut nu i-au prins pe nepregătite. Expertul crede că aceeași logică ar trebui să o urmeze și producătorii de carne. Cu toate că acest produs nu a fost inclus în lista celor interzise, o eventuală piață pentru export ar putea fi cea din Chile, Regatul Unit, precum și alte state din Uniunea Europeană.
Germania, Italia și Marea Britanie, care dețin cote importante de import la astfel de tip de produs și odată cu implementarea acordului de asociere și liberalizarea comerțului, Moldova, cel puțin la nivel tarifar, primește o oportunitate enormă.
Mai mulți participanți la discuție au atras atenția că pentru a ajunge pe alte piețe nu este destulă investiția în calitatea, sortarea și ambalarea fructelor și legumelor. Producătorii moldoveni ar trebui să ia în calcul cheltuielile pentru transport, dar mai ales specificul gustativ al pieței de destinație. Este de părere Mihail Suvac, specialist de la Ministerul Agriculturii.
Practic, pomicultura Moldovei a fost creată cu soiuri care sunt solicitate pe piața asiatică. Europenii sunt de altă constituție și iubesc dulcele. Deci, practic, merele care sunt în asortimentul Republicii Moldova sunt acidulat dulci.
Specialiștii sunt de părere că producătorii ar avea șanse să-și minimalizeze pierderile dacă ar miza mai mult pe comerțul pe interior. Experții constată că pe piața locală nu există o analiză a consumului de produse în alimentarea publică, de exemplu. Producătorii având probleme în ceea ce ține de capacitatea lor de a livra produse în cantități mici, în timp util, de calitate garantată și cu factură. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Când anunța în luna iulie reforma de șoc în transportul public de la Chișinău, primarul Dorin Chirtoacă își exprima speranța că municipalitatea va găsi până la 1 septembrie destule autobuze și troleibuze care să înlocuiască microbuzele din centrul Chișinăului. Mulți oameni au lăudat atunci decizia primarului, inclusiv pe rețelele de socializare online. Însă primăria a constatat luni că nu va fi pregătită la timp și a decis să amâne cu 2 săptămâni suprimarea rutelor de microbuz centrale. Ala Ceapai s-a interesat dacă la mijlocul lunii septembrie primăria poate amâna reforma din nou și miza mai departe tot pe microbuze.
Deocamdată nu este foarte limpede dacă, începând cu 15 septembrie, rutele de microbuz vor circula pe itinerare noi sau dacă municipalitatea va mai amâna pentru un termen decizia. Viceprimarul Vladimir Coteț, care exercită acum atribuțiile primarului Chirtoacă plecat în vacanță, tot el cel care a și semnat luni dispoziția de amânare a modificării traseilor, nu exclude că și după 15 septembrie va urma o nouă amânare.
Nu este exclus și acest fapt. Nu merită de a se grăbi de a lua această hotărâre, pentru că nu depinde doar de o decizie a primăriei. Această decizie, după mine, se ia în trei, de către călător, primărie și transportator.
Pe de altă parte, vice-directorul Direcției Transport Public din cadrul primăriei, Vitalie Butucel, susține că din 15 septembrie microbuzele vor circula pe itinerare noi, care urmează a fi îmbunătățite, dar nu vor fi prea diferite de cele propuse inițial de edilul capitalei, Vitalie Butucel de asigurări că microbuzele care au fost anulate și cele care nu vor mai circula prin centrul capitalei au cu ce să fie înlocuite. El spune că regia Transport Electric este pregătită de la 1 septembrie să majoreze numărul de troleibuze cu circa 50 de unități, iar parcul de autobuze va suplimenta rutele cu 45 de autobuze. Directorul parcului urban de autobuze, Iacob Capcelea, spune că de la 1 septembrie vor fi mai multe unități de transport doar pe ruta 5 și 3, care circulă pe itinerarul a două microbuze anulate anterior. Alte 45 de autobuze vor începe să circule doar după ce municipalitatea va lua o decizie definitivă privind modificarea traseilor microbuzelor.
Până când ele vor fi antrenate de la companii particulare în bază de contract URACTIVA, invităm companiile care posedă autobuze capacitate sporiți pentru a colabora cu noi și avem în principiu oferte.
Presa relata anterior că, aflând despre intenția municipalității de a renunța la microbuze, consilierul municipal Iurie Topală ar fi cumpărat circa 50 de autobuze. Iurie Topală, fiind principalul finanțator al PL în scrutinul local din 2011, într-un interviu pentru Europa Liberă, Chirtoacă a negat că Topală ar fi unul dintre finanțatorii partidului, dar a recunoscut că acesta a cumpărat din timp autobuze și așteaptă licitația. Mai mulți observatori, între care și ex-consilierul municipal Mihai Roșcovan, au opinat că războiul cu microbuzele inițiat de municipalitate ar ascunde interese obscure și ar veni să favorizeze persoane din anturajul conducerii municipalității. Amintim că, luând decizia de a modifica rutele de transport public, municipalitatea a argumentat că vrea să excludă dublările rutelor de microbuz cu cele de autobuz și troleibuz. Schema de circulație propusă de edilul Chirtoacă a nemulțumit însă șoferii de maxi-taxe, care susțin că își vor pierde serviciul, dar și pe călători, care spun că vor trebui să cheltuiască mai mulți bani, dar și timp, fiind nevoiți să schimbe câteva mijloace de transport pentru a ajunge la destinație. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:17. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm, între altele, despre situația din Ucraina și tratativele de la Minsk. Mai ascultați rubrica săptămânală Cui este frică de NATO.
La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Vom relata, între altele, despre cererea unui parlamentar rus de rang înalt ca guvernul să limiteze proiectele firmelor străine ce demonizează Rusia. Găsiți toate relatările și emisiunile Europe Libere pe internet la europalibera.org. Președintele ucrainean Petro Poroshenko a declarat că speră sincer ca discuțiile de la Minsk cu președintele rus Vladimir Putin să ducă la o soluție pașnică în conflictul din estul Ucrainei. Discuțiile continuă și în acest moment. Mai mult, Poroshenko a declarat că discuțiile de astăzi ar putea decide soarta lumii și a Europei. În capitala rusă are loc o reuniune la nivel înalt a Uniunii Vamale, cu participarea Ucrainei și a Uniunii Europene, șansa astfel la unei întâlniri directe dintre Poroshenko și președintele rus Vladimir Putin. Președintele ucrainean a mai spus că singurul mod de a pune capăt luptelor din estul Ucrainei este ca Rusia să nu mai alimenteze cu arme și oameni separatiști proruși. Poroshenko a mai cerut un control serios la granița ruso-ucraineană și eliberarea tuturor prizonierilor. La rândul său, președintele rus Vladimir Putin a declarat că tensiunile din estul Ucrainei nu pot fi rezolvate pe cale militară, dar că orice soluție negociată trebuie să țină cont de interesele locuitorilor din sud-estul Ucrainei. Referindu-se la acordul de liber schimb semnat de Ucraina cu Uniunea Europeană, Putin a declarat că acesta nu trebuie să fie în defavoarea celorlalte țări din CSI, motiv pentru care Rusia, Belarus și Kazakhstan au discutat deja despre anularea statutului preferențial de care se bucură acum importurile ucrainiene. În replică, Poroșenco a declarat că trebuie să existe o modalitate ca toate țările să profite de șansele oferite de acordul de liber schimb semnat de Ucraina cu Uniunea Europeană. Președintele ucrainean a sugerat crearea unei comisii permanente care să analizeze pierderile pe care Uniunea Vamală le-ar putea suferi de pe urma spațiului de liber schimb creat între Ucraina și Uniunea Europeană, relatează agenția Interfax. Uniunea Europeană joacă la Minsk rol de mediator, iar coordonatoarea politicii externe europene, Catherine Ashton, a declarat deja jurnaliștilor aflați la Minsk că Uniunea Europeană vrea numai să se asigure că Ucraina găsește o soluție pașnică și că soluția respectă integritatea teritorială a țării.
NATO, e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu accep NATO, este greu de diavol.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Rusia nu a fost invitată la viitorul summit al Alianței Nord-Atlantice, NATO, care se va ține pe 4 și 5 septembrie în Marea Britanie. Cu toate că una din temele principale ale reuniunii va fi constituită tocmai de situația din Ucraina și de relațiile Alianței Occidentale cu Rusia, Putin nu a fost invitat, iar partea rusă afirmă că el nici nu se aștepta să primească o invitație. Alianța a suspendat încă din luna martie orice relație și orice cooperare, fie militară, fie politică, cu Rusia, legătura fiind păstrată doar prin contactele cu ambasadorul Rusiei pe lângă NATO. La fel a fost suspendat Consiliul NATO-Rusia, în vreme ce a sporit activitatea Consiliului NATO-Ucraina. Occidentalii au luat această decizie în ciuda faptului că multe din temele ce vor fi discutate săptămâna viitoare privesc în mod direct atât securitatea aliaților cât și a Rusiei. Temele merg de la terorism și securitatea cibernetică până la situația din Orientul Apropiat, în special în Siria și Irak. În legătură cu poziționarea față de Rusia și criza ucraineană, o dezbatere importantă va fi cea privind oportunitatea desfășurării de trupe NATO în țările est-europene ale Alianței. Polonia și țările baltice, care se simt amenințate în mod direct, au cerut în mod repetat acest lucru. În schimb, mari ezitări s-au făcut simțite din partea țărilor est-europene membre în NATO, care sunt văzute ca aflându-se într-o poziție ambiguă vis-a-vis de Moscova. Ungaria, Slovacia, Bulgaria și România. Cu ocazia summitului se va oficializa și numirea noului secretar general al NATO, fostul premier al Norvegiei Jens Stoltenberg, care îl va înlocui pe actualul secretar general, danezul Anders Fogh Rasmussen. Numirea socialistului norvegian Jens Stoltenberg în fruntea structurilor civile ale Alianței a surprins atunci când a fost decisă în primăvară, întrucât Stoltenberg e văzut ca un politician extrem de moderat și mai degrabă filorus. Numirea lui Stoltenberg se explică însă prin considerente strategice. Statele Unite voiau să evite ca importanta funcție rezervată obligatoriu unui european, cea de secretar general NATO, să fie o parte a negocierilor pentru înaltele posturi din Uniunea Europeană. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ce rol ar putea juca România în strategia NATO pentru regiunea est-europeană, care se va discuta la summitul de săptămâna viitoare din Țara Galilor? S-a întrebat corespondenta noastră la București, Sabina Fati.
România s-a poziționat încă dinaintea primirii în NATO de partea Statelor Unite și a Alianței Nord-Atlantice în toate conflictele importante, de la cele din Kosovo și Irak până la cele din Afganistan și Libia. Acum, pe fondul atacurilor Rusiei împotriva Ucrainei, Bucureștiul încearcă să devină un punct nodal al Alianței în estul Europei. În programul reuniunii la vârf a NATO din 4-5 septembrie se așteaptă găsirea unei soluții prin care aliații să răspundă agresiunii Rusiei asupra Ucrainei. Este vorba despre stabilirea unui plan de acțiune concret și despre extinderea măsurilor de reasigurare pentru statele aflate în flancul estic al NATO, România, Bulgaria, Polonia și țările baltice. În acest cadru, Polonia și Balticele negociază pentru trimiterea de trupe NATO pe teritoriile lor, iar Bucureștiul, după cum a anunțat premierul Victor Ponta, va cere amplasarea unei baze NATO permanente în România, în afara scutului antirachetă, care urmează să fie preluat în timp sub umbrela Alianței. România are deja o bază militară americană la Mihail Cogălnicianu, lângă Constanța. Toate echipamentele militare și toate trupele pe care Statele Unite le retrag din Afganistan fac escală la Constanța înainte de a fi trimise mai departe. Chiar dacă această bază militară de la Mihail Cogălnicianu poate găzdui maxim 1600 de militari, prin potențialul său strategic este considerat o forță importantă de descurajare a Rusiei, în vreme ce scutul antirachetă amplasat în sudul României va avea anul viitor, după ce va fi gata, același scop. Pe de altă parte, directorul Serviciului Român de Spionaj, Teodor Meleșcanu, spunea că summitul NATO din Țara Galilor, care va avea loc săptămâna viitoare, ar trebui să identifice acele elemente ale războiului hibrid din Ucraina care să pună acest tip de conflict sub incidența articolului 5 din Tratatul Nord-Atlantic. Articolul 5 spune pe scurt că o agresiune împotriva oricărui membru NATO este considerată o agresiune împotriva tuturor statelor alianței. Războiul hibrid este un conflict în care nu se desfășoară acțiuni militare clasice, ci se folosesc trupe speciale, agresiuni cibernetice, mediatice și exploatarea vulnerabilităților economice. Membrii NATO ezită să ia în considerare această cerere de modificare a tratatului, care a fost conceput și semnat în 1949, cu toate că o dezbatere aprinsă în acest sens a avut loc și în 2007, după atacul cibernetic al Rusiei asupra Estoniei, agresiune care a dus la blocarea întregului sistem informatic al acestei țări. Estonia este stat NATO, dar atacul cibernetic asupra ei a rămas nepedepsit, tocmai pentru că tratatul Alianței nu include acest tip de război. România se află deci printre statele care cer o modificare a tratatului, considerat depășit și de alți oficiali din centrul și estul Europei. Experții NATO consideră, pe de altă parte, că în cazul războaielor hibride ar fi suficientă o decizie politică fără echivoc. În același timp, consensul între cele 28 de state din NATO este complicat atât în ceea ce privește actuala situație din Ucraina, cât și eventuala modificare a tratatului, care a reprezentat un tabu în ultimii 65 de ani, cât au trecut de la constituirea Alianței Nord-Atlantice. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Sorina David de la portalul esanatate.md.
Pe platforma eSănătate, citiți povestea doctorului moldovean care a pus bazele unei clinici care oferă servicii de fertilizare in vitro și chirurgie estetică la Iași. Acesta nu exclude o investiție similară și în Republica Moldova, doar spune că acest lucru s-ar putea întâmpla doar atunci când țara noastră se va apropia de Uniunea Europeană. Doctorul crede că doar atunci sistemul de sănătate de la noi se va dezvolta și va crea condiții optime pentru ca specialiștii moldoveni să revină acasă. Un alt subiect pe care îl găsiți pe platforma eSănătate este despre felul în care părinții trebuie să aleagă rechizitele școlare și hainele pentru copii. Inspectorii de la Protecția Consumatorului avertizează că stofa din care este confecționată haina este cel mai important lucru de care trebuie să se țină cont. În cazul textilelor din materiale sintetice, pielea intră în contact cu substanțele chimice din care este făcută țesătura. Astfel pot apărea dermatite sau alergii ale pielii. De asemenea, coloranții utilizați în fabricarea hainelor se pot dizolva din cauza transpirației și pot irita pielea. Copiii care suferă de dermatite atopică sau alergii trebuie îmbrăcați cu hăinuțe din stofe naturale, deoarece cele sintetice le-ar putea provoca mângărimi și leziuni cutanate. Mai puteți citi despre evoluția prețului medicamentelor compensate din ultimii ani. Datele prezentate de Compania Națională de Asigurări în Medicină arată că în 2013 statul a asigurat financiar cu aproape 1 milion de rețete medicale mai mult decât în 2009. În medie, costul unei rețete de medicamente nu a evoluat foarte mult în ultimii 5 ani. Spun specialiștii. Acum, o rețetă costă în medie 75 de lei, iar suma medie compensată de către stat a ajuns la 52 de lei în 2013, ceea ce înseamnă cu 20 de lei mai mult decât în 2009.
Cu temele portalului esanatate.md ne apropiem de final. Înainte de despărțire, vă reamintim că, într-un mesaj de Ziua Independenței, marcată mâine, președintele Nicolae Timofti i-a îndemnat pe concetățeni să nu dea crezare unor oameni pe care nu-i cunosc și care îi îmbie în Uniunea Vamală condusă de Rusia. Șeful statului a mai spus la Postul Național de Radio că apartenența Moldovei la sistemul estic, cum l-a numit, nu i-a adus prosperitate. El a pledat din nou pentru integrarea europeană. Iar la liderii rus și ucrainean s-au întâlnit și au dat astăzi mâna, la numai după câteva ore după ce Ucraina a prezentat cea mai clară dovadă de până acum că militarii ruși se află pe teritoriul său. Forțele ucrainene au capturat la sud-est de Donețk militari ruși din trupele de parașutiști, care spun că sunt de la unitate din orașul Kostroma din Rusia și se aflau în Ucraina într-o misiune specială. La ora 21 vom difuza emisiunea Sinteza Zilei. Vom relata, între altele, despre cererea unui parlamentar rus de rang înalt ca guvernul să limiteze proiecțiile filmelor străine care demonizează Rusia. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.